Sheikh Amalakone iye nyinini chaman ke siya kuka okama amifeika nye folikanye dogona yaka.
Niko dogona iye siya do de kofo. Siya mi intabulo na tabia donendo. Nuka kanyu yere tayi. Dakuru nyakele kafo dogona korofu italo koro de kondogoni. Bao siya mangfusa siya ye nga siya ubora nyogona. Maninga de kwa dogoni ye ninja makulu inye. Ndogoni ndogoni o de kera dogona ye.
Ola dogono yere bora fanyme.
Dakuru nyakele, wala sa famu kasoro ala, dogono bora kanibala jamana deka. Niye kanibala tabi, abe mandende kufiye.
Kakeni sigituko ya webi, iba ye kafo sigiro kenente siya ula, ukama dogono ubi soro fanyme mfebi.
Kada sigu uchugo ama, ibi dogono soro mali fanchama mfebi. Na kren kren ya nabi, ibu soro mali koranya buluka. Kada mene, kani bozona kana se fo banjangara bela jilema yembela jilembi wole ko pe dogon bawo dogono ye masake kusobe hali biubi masala
ye anfa mari kona takalaje ibe ka fo matama ba fo kado nga ote dogono chama felai ere bulu kado ya bisika muniko
ka fo dogono ma ko kado lagushikante nga tanoni kando bawo niki bi kado ya nyini ita korosoro dongono kana nga akachala feiba korosoro flakandila bawo abala ka kadam de kofo noi sege katai bawo chemina yorola ukuma foku ninje makuli nka fari iba foku mi sege kata sege kata sege kata flau ku de maku kadam o de fochugo manya deformation lexique la a forum akukado ni rola
amala kuni siraju memesoro matalin uluni dogono ni nyanje
masarin bunda munu mulila uni traure bunda kile noi farabana munke koi katama ke kaboka nimbala jamana ka bafo dugui mako dogoromo ukunsi koroma nulu yera wole ko kani bozon korona nuni dogono sigira noi furuke nui kanuke ni dongono ya usoro ajamu chama mi dongono chama bi uni dongono bela jelen kiera kilini ustra debe keita ni dongoro uche kerengren yana masarim ani dongono ni nyonche
iba ka fo sha chama bi kankilinte ubulu yala dongono ufana bi temwa
adam na jam seo la katafo ugona mbi fulidi dongono dem bela jelema kafo ko dongono kanga cha nga kerengren yana komi jama kulutse ke shie abada ni kaunte donko dono fanchama bi nyon famu kamina ufana bi dono obulu
ula sinanguya we anga tabulu korodo ye anfe frafina yala dono ni sia juma be nyon soro sinanguya la
sinanguya be dono ni buso de ni nyonche mun donendo antabulu na antadiala
furusira fana fe ka kene anga tabulu korowi yala sia juma be mini dono ti furunyo mai
kren kren ne ana shami mbe ni dongono ni ati furu nyogo mai nga la dawo na ntabia na ntabulu bela jelena mun doni ndu we busoi
sia bela jeleni Allah ta la nyana jodu ukama ambi fe ka don dongono ka la ta la nyana jodu bisika ke jumai
la da la nyana je mi me dongono bulu akacha ba o nyana je nkele nkele na bela jelen bi kuma abena koro kasanga uka kabila uka chayama bawo kele masa ubula olu nuka nyina jedu kasanga ne kele kumbe chugwe doni ba ba ubula olu fana nuka ladala nyina jedu sene kele ba ubula ni mbela jele ni ka ladala nyina jedu kile nya nyina jedu ubulu ladala kula utma abena koro ko mi nya fi to mi abena ku
shek amara kuni wala sa bembi se ka sabati anga jamana kuno alibi wele kan mi mi bulo kan yesi malisi ya ubela jele ma
wala sa beni kile nya ka sabati jamana en kono aka famu ko malishia ka cha masoni sigilendo shia belebele bata ani shia sabaka ulu munu nyi marake sanke maulun flakono ko shia bena tabia o shia bena tablu o shia bena ka wa o shia bena ka marayoro donc ula ulu shia do jera ka sigike furu temena uni nyogonche shima dankare shila imami soro ibona una kera la mugonye na mai ikangi chesri mi mabo ulula cheni siraka ukana folo ila bela jelenka jamana imine
Sheikh Amala Kone, initie anga wole jabila, ambafo yena au kamba ni nyogona kenewere.